Esiet sveicināti visi, kas klausāties Kristīgo radio. Šī ir Adventistu Vispasaules radio programma, un tuvāko pusstundu ar jums kopā būšu es, Dāvis Trubeckojs. Visā pasaulē šinī nedēļas nogalē tiek svinētas lieldienas. Tāpēc šodien studijā viesojas mācītājs Andris Pešelis, lai līdzdalītu mums garīgas pārdomas par tēmu Klusā sestdiena. Bet raidījuma noslēgumā dzirdēsim Janas Jansones un arī manu lūkšanu par ārkārtas situāciju Latvijā un pasaulē. Pirms dodu vārdu mācītājiem Andrim Pešelim, vēlos vērst jūsu uzmanību, ka 12. aprīlī 11:00 no rīta mūsu Rīgas pirmās draudzes mājaslapā www.centradraudze.lv būs vērojama Kristus augšāmcelšanās svētku dievkalpojuma tiešraide. Ar vārdu kalpos mācītājs Mārtiņš Subatovičs, muzicēs ansamblis Sirds čuksti. Tātad svētdien, 12. aprīlī 11:00 no rīta, mājaslapā www.centradraudze.lv. Tagad vārds mācītājam Andrim Pešelim par tēmu Klusā sestdiena.
Sveicināti neparasto lieldienu priekšvakarā. Tā sauktā klusā sestdiena. Diena starp dramatisko Golgatas notikumu vakardienā un pārsteidzošo augšāmcelšanos nākošajā dienā. Klusā sestdiena. Tā ir kā gaidīšanas režīmā neziņa, kas būs, nezināmas prognozes nākotnē. Līdzīgi kā Dievs atdusējās pēc radīšanas, tā arī šeit Dievs atdusās pēc glābšanas darba, kas bija paveikts. Kristus bija runājis par savu celšanos trešajā dienā. Mēs lasām evaņģēlijos un zinām, kā stāsts beidzas. Apustuļi palaida to garām. Viņi zināja šos, ko Jēzus bija stāstījis, viņi paši to bija dzirdējuši, taču kaut kādā veidā viņi palaida to visu garām. Viņiem pretēji farizei gan to atcerējās, kad viņi gāja pie Pilāta un stāstīja par to, ka lūk, Jēzus bija stāstījis, ka viņš trešajā dienā augšām celsies. Viņi bija rīkojās attiecīgi tām, ko Kristus teica, bet vienīgais tas, ka viņi centās šo Kristus sacīto izdzēst, padarīt par neesošu. Turpretī mācekļi bija neziņā. Viņi bija istabiņā ieslēgušies, zināja rakstus, bet šaubījās. Mūsu dienas kaut kur varbūt ir līdzīgs tam, kā tas bija toreiz. Arī tagad cilvēki ir neziņā par to, kas notiks nākotnē, kas būs. Šī neziņa nomāca. Kā viss beigsies, kad viss beigsies. Mēs redzam to statistikas norādes, ka tā kāp gaisā un cilvēki kaut kur gatavojās uz sliktāko, bet cer uz labāko. Skan dažādi apsolījumi pēc brīnuma līdzekļiem. Bet tie izrādās, ka nedarbojās. Ir arī kādi apgalvojumi. Apgalvojumi, ka gan jau Dievs pasargās, novērsīs, jo Dievs ja nevar apkaunot savu vārdu, pieļaujot, kā uzticamie liecinieki saslimtu. Apsolījumi, ka Dievs nepieļaus, ja virzīsies uz priekšu ticībā, taču atkal no otras puses. Mēs saskarāmies arī svētajos rakstos kaut kur, līdzīgu domu, kur arī kas mudina uz to rīkoties ticībā it kā, ar to varētu izraisīt kādu brīnumu. Piemēram, Mateja evaņģēlija 4. Nodaļā ir rakstīts. Lec lejā, jo stāv rakstīts. Viņš saviem eņģeļiem pār tevi pavēlēs, un tie tevi nesīs uz rokām, kad tu savu kāju pie akmenis nepiedauzi. Tas bija Dieva vārds, lai gan šos vārdus sacīja kārdinātājs. Jā, šās lietas arī mūsdienās kaut kur izskan, kur cilvēki arī domā, ka lūk, viņi īstenos kādu lietu, kas ir uzrakstīti Bībelē un darīs to ticībā, bet vai tas nav kārdinājums? Arī Jēzum bija kārdinājums neiet uz krustu. Dzīvo, darbojies, nes svētību, bet tomēr viņš gāja uz krustu. Un nu, klusajā sestdienā, pēc Golgatas viņš atdusējās, kad viss bija piepildīts. Ja mēs lasot svētos rakstos, varam saprast, ka var viegli pievilties neizproto Dieva soļus, Dieva domas, Dieva plānu. Vēstulē Galatiešiem 3. nodaļā 13. pantā ir tādi vārdi. Kristus ir mūsu atpircis no bauslības lāsta, mūsu labā kļūdams par lāstu, jo ir rakstīts, nolādēts arī katrs, kas karājās pie koka. Tas ir pārsteidzoši. Kristus vienlaikus gan kā svētība, gan arī kā tāds, kas uzņemās lāstu. Neviens jau negaidīja, ka Mesija varētu mirt kā noziedznieks pie krusta, un līdz ar to kļūt pat Dieva nolādēts. Jūdi vēl joprojām apgalvo, ka Jēzus nu noteikti nevarētu būt Mesija, jo viņš taču tika piesist pie krusta, pie koka, un līdz ar to rakstos taču ir teica, ka tas ir Dieva dusmas uz viņu un Dieva lāsts, grēka dēļ. Viņi apgalvo, ka Dievs nevar nolādēt pats savu Mesiju. Tā viņi saka. Taču tajā pašā laikā mēs sapratām, ka Kristus ir uzņēmies uz sevis visas pasaules grēkus. Viņš ir vislielākā svētība, kāda var būt, bet vienlaikus arī paņēms uz sevis grēka lāstu. Ar augšamcelšanos no mirušajiem, Kristus ir iesācis jaunu laikmetu, sagatavojis ceļu ieiešanai debesu valstībai. Agrīnie baznīcas tēvi, arī spriežot par to, kas bija noticis tajā laikā, gan klusajā sestdienā, gan arī augšamcelšanās dienā, viņi ir sprieduši un domājuši par tā saukto astoto dienu, kas seko pēc klusās sestdienas. Viņu izpratnē šī astotā diena norādīja tā kā uz iziešanu ārpus šīs pasaules telpas un laika, tā kā ieiešana jaunajā realitātē, kas ir iedibināta ar Kristus augšamcelšanos, ieiešana pilnībā, tā kā nākotnes valstībā vai arī pašā Kristu. Lai gan šī garīgā realitāte viegli var būt arī pārceltā uz materiālo un norādīt uz kādu konkrētu dienu vai rituālu vai ceremoniju. Tomēr mēs saprotam, ka te ir kas vairāk ar to Dievs dusē klusajā sestdienā, lai nākošā dienā augšām celtos un ar to piepildītu šo pasauli ar jaunu vēsti. Vēsts, ka ik viens var, kas pieņem Jēzu Kristu ticībā, var līdz ar viņu arī piedzīvot jaunu dzīvi, jaunu realitāti, ieiešanu pilnībā, nākotnes valstībā. Apustuļu darbos 20. Nodaļā mēs lasām, ka tur bija sasaukta, pieminēta kāda sapulce, kurā piedalījās apustuls Pāvils, kura notika sestdienā, un tā ieilga pēc saulrieta līdz pusnaktī. Iespējams, tā bija pat domāta pat vēl ilgāk, jo bet to pārtrauca kāds cits tur notikums, kas ir aprakstīts šajā nodaļā. Ja mēs tā saprotam, ka jau agrīnajā draudzē tik praktizēta palikšana nomodā naktī no šīs klusās sestdienas līdz svētdienas rītam, lai pārdzīvot to ceļu, kuru bija izgājis Kristus no piekdienas līdz pirmās nedēļas rītam. Te ir tas, ko viņi kaut ko mēģina tā kā piedzīvot līdz, izjust, saprast, mēģināt ieiet tā kā Kristus augšāmcēršanā, Kristus valstībā, pēc kā kāro Kristus mācekļi. Jo tomēr vēstulē romiešiem 6. Nodaļā no 3. Līdz 12. Pantam mēs varam lasīt kādus vārdus, kuri tieši saista Kristus mācekļus ar to, ko Kristus ir paveicis. Tur ir teikts, ja vai jums nav zināms, ka mēs visi, kas esam Jēzus Kristus vārdā kristīti, esam iegrimdēti viņa nāvē, jo mēs līdz ar viņu kristībā esam aprakti nāvē, lai tāpat kā Kristus savu tēvu godības spēka uzcēlts no mirušajiem, arī mēs dzīvotu atjaunotā dzīvē. Jo ja mēs viņam esam kļuvuši līdzīgi nāvē, mēs būsim tādi arī augšamcelšanā. Ja mēs saprotam, ka mūsu vecais cilvēks ticis līdzi krustāsīsts, lai tiktu iznīcināta grēkam pakļautā miesa, un lai mēs vairs nekalpotu grēkam, jo kas nomiris, tas ir taisnots no grēka. Bet ja mēs ar Kristu esam miruši, tad mēs tāda mūsu ticība arī dzīvosim kopā ar viņu, jo mēs zinām, ka no mirušajiem uzmodinātais Kristus vairs nemirst. Nāvei vairs nav varas pār viņu, jo mirdams viņš reiz par visām reizēm nomiris grēkam, bet dzīvs būdams viņš dzīvo Dievam. Tāpat spriedat arī jūs par sevi, ka esat miruši grēkam, bet Jēzu Kristu dzīvojat Dievam. Tāpēc, lai grēks nevalda jūsu mirstīgajā miesā, neklausiet vairs viņas iekārēm. Tā rakstīts romiešiem 6. Nodaļā. Te ir tā, tas piedzīvojums līdz ar Jēzu, iegremdēti viņa nāvē, aprakti ar viņu, uzcelt no mirušajiem dzīvi kopā ar Kristu, tas jau kā vairāk kā tikai kāda liturģija vai ceremonija. Līdz ar to šeit šī sēru diena, kas ir kā baiļu un neziņu diena, izvēršās caur Jēzus augšām celšanos par kādu nebijušu prieku, kas jau nāk un ir pavisam tuvu. Rakstīts ir vēl psalmos 23. Psalmā, tas kungs mans gans, tur vēl ir sacīts tāds pants ir 4. Pat ja iešu pa nāves ieleju ļauna nebīšos, jo tu esi ar mani. Tas nav aicinājums parādīt kādu varonīgu ticību vai ar savu gribas spēku izraisīt brīnumu. Tā ir paļāvība, uzticēšanās Kristum arī tad, kad apkārt ir varbūt drūmi tumšs, pāri gulstās nāves ēnas. Un arī mācekļi bija pieredzējuši kaut ko līdzīgi, viņi piedzīvoja cerības sabrukumu, viss bija beidzies, vilšanās, un tad Jāņa 20. Nodaļas 20. Pants, kur teikts mācekļi kļuva līksmi savu kungu redzēdami. Kāpēc viņš neparādījies visai pasaulē? Varbūt visi būtu šokēti, un pat Herods un Pilāts un Kajafa atzītu un ticētu. Nē. Jāņa evaņģēlija 14. Nodaļā no 22. Panta, kur ir šis jautājums, kāpēc Jēzus neparādās visai pasaulē, Jēzus atbild. Kas mani mīl, tas manus vārdus turēs, un mans tēvs to mīlēs, un mēs nāksim pie viņa un ņemsim pie viņa mājas vietu, jo kas mani nemīl, tas netur manus vārdus, un tie vārdi, ko jūs dzirdat, nav mani, bet tēva, kas mani sūtīs. To es jums esmu runājis pie jums būdams, bet aizstāvis. Svētais gars, kas no, ko tēvs sūtīs manā vārdā, tas jums visu mācīs un atgādinās jums visu, ko es jums esmu sacījis. Mieru es jums atstāju. Savu mieru es jums dodu, nekā pasaulē dodu, es jums dodu jūsu sirdis, lai neiztrūkstas un neizbīstas. Jūs esat dzirdējuši, kā es jums esmu sacījis, es aizēmu un atkal nākšu pie jums. Ja jūs mani mīlētu, jūs priecētos, ka es aizēmu pie tēva, jo tēvs ir lielāks nekā es. To es jums jau tagad esmu sacījis, pirms tas notiek, lai, ka tas būs noticis, jūs ticētu. Turpat tālāk, Jāņa evaņģēlijā no 16. Nodaļas 22. Panta Jēzus turpina to domu. Jums tagad ir skumjas, bet es jūs atkal redzēšu. Tad jūsu sirdis priecāsies, un neviens šo prieku jums neatņēms. Mācekļi viņam jautāja, nu, mēs ticam, ka tu no Dieva esi nācis. Jēzus tiem atbildēja, tagad jūs ticat. Redziet, nāk stunda, un ir jau klāt. Kad jūs izklīdīsiet katrs savā vietā un mani atstāsiet vienu, bet es neesmu viens, jo tēvs ir pie manis. To visu es esmu runājis uz jums, lai jums būtu miers manī. Pasaulē jums ir bēdas, bet turiet drošu prātu, es pasauli esmu uzvarējis. Un tad nākošajā nodaļā, 17. no 15. Panta, kur ir Jēzus lūkšana, kur viņš saka, es nelūdzu, lai tu viņus paņemtu no pasaules, bet lai tu viņus pasargātu no ļauna. Viņi nav no pasaules, tāpat tā kā es neesmu no pasaules. Svētītos patiesība, jo tavu vārdi ir patiesība. Tāpat, kā tu man esi sūtījis pasaulē, arī es viņus esmu sūtījis pasaulē. Un viņu labā es pats svētījos nāvē, lai arī viņi būtu patiesībā svētīti. Jā, Kristus centās sagatavot savus mācekļus priekšā stāvošajiem notikumiem. Cik gan daudz viņi palaida garām, kad viņi nebija ieklausījušies vai izpratuši, ko Kristus īsti vēlējies viņiem sacīt. Daudzi tagad runā par laika zīmēm. Kaut gan šīs sērgas nākšana nebija paredzējis neviens ekstrasens, bet arī ko tas būtu devis, ja būtu paredzējis. Jo tomēr daudz svarīgāk visa šajā neziņā, neizpratnē, tumšajā nāvas ielējā, šķērsojot to, apzināties, ka Jēzus ir līdzās. Viņš to bija apsolījis saviem mācekļiem, redzēs esmu pie jums ikdienas līdz pasaules galam. Šo tumšo ieleju, kurā jāiet cauri, nosaka ne tikai kroņu vīrus vien. Vīrus nav vienīgās briesmas. Nāvas ielējā ir ļoti daudz dažādu briesmu. Un varbūt pat arī materiālās briesmas nav tās svarīgākās, cik garīgās briesmas. Pazaudēt gaismu, pazaudēt cerību. Tas viegli var notikt, ja pievērš uzmanību visām negācijām, kādas notiek ap mums. Cik svarīgi visā šajā tumšajā nāvas ielējā saredzēt to kungu. Un līdzīgi kā mācekļi, kad viņi bija arī noskumuši, vīlušies, likās pilnīgi izmisuši, kad Kristus stājās viņu vidū un sacīja miers lai jums, ka viņi saredzēja viņu un tapa līksmi. Mateja evaņģēlija pat ir vēl tāds apsolījums, ko pats Kristus teica. Sirds šķīstie to kungu redzēs. Sirds šķīstie. Tas varbūt ir tāds tā kā aicinājums arī mums. Sirds šķīstie to kungu redzēs tumšajā nāvas ielējai, cauri ejot. Sirds šķīstie to kungu redzēs. Tādēļ pasaulē arī Jēzu Kristu neredz. Tā redz tikai savas problēmas, sērgs un tumšo bezcerību, un tādēļ arī Kristus nebija tai parādījies, un tāpēc arī atbildēja uz jautājumu, kāpēc tu nevēlies parādīties pasaulē. Viņš sacīja tos vārdus, kurus mēs lasām. Viņš runāja par svēto garu, kuru arī pasaule neatzīst, jo tā to neredz. Pasaule Jēzu Kristu neredz. Tagad arī neparasts laiks, neparasts ar to, ka Dievnam ir tukši, un ir jautājums, kur ir Dievs. Augšām celšanās rītā kaps bija tukšs, un bija sacīts, ko jūs bēdēties, ko jūs tur meklējat, viņa tur vairs nav, viņš ir augšām cēlies. Tukšie Dievnami šajās lieldienās norāda uz to pašu, ko Kristus tukšais kaps. Viņš ir augšām cēlies un dzīvo savos ļaudīs. Jo Kristus jau nav kā kādā rituālā liturģijā vai dievnama celtnē. Kristus, viņam ir jābūt cilvēkos, kuri pieder pie viņa miesas draudzes, kuras galva un stūrakmens ir viņš pats, šis dzīvais Jēzus Kristus. Lasot evaņģēlijus ir viegli ticēt, saprast. Jo mēs zinām, šī stāsta beigas varbūt viegli nosodīt mācekļus, ka tie klusās sestdienas laikā bija neziņā un vīlušies. Mums ir viegli, mēs skatāmies no attāluma. Taču šobrīd mēs paši nespējam paskatīties uz sevi no attālumā, jo, kad paies laiks, paies šīs sērgas un notiks izvērtējums, kas ir bijis noticis, un kaut kas būs daudz skaidrāks. Visi zinās, kā būtu bijis jādara pareizi, jo, kā ir sacīts pēc kara, visi ir gudri. Taču tagad šīs klusās sestdienas laikā ir neziņa. Dievnami rītdien būs tukši. Arī šai dienā tie ir tukši. Taču Kristus nav kapā. Kaps ir tukšs, un viņš ir augšā cēlies un mūžam dzīvs. Mēs piedzīvojam, cik ātri gluž kā kāršu namiņš sabirst tas, ko daudz tik lepni dēvēja par 21. Gadsimta sasniegumiem, ar domi, ka mēs nu noteikti neesam tādi kā iepriekšējā gadsimta vai pagātnes cilvēki. Tas, kurš ir līdz ar Kristu miris, līdz ar viņu guldīts kapā, līdz ar viņu augšām cēlies, tas nevar vairs būt tāds pats kā iepriekšējais šis pagātnes cilvēks, vecais cilvēks, jo līdz ar Jēzu notiek pārveidošanās, jauna dzīve, ieiešana Dievu valstībā, jau tagad dzīvojot kopā ar savu kungu un saredzēt viņu, kā teikts, sirds šķīstie, redzēs to kungu. Stāv rakstīts vēstulē romiešiem no 6. Nodaļas 17. Panta. Pateicība Dievam, ka jūs, kas bijāt grēka vergi, no sirds esat kļuvuši paklausīgi tai mācībai, kurā esat mācīti, un no grēka atsavināti kalpojiet taisnībai. Klusā sestdienos to norāda. Tā ir kā gaidīšanas laiks starp traģisko, dramatisko, Golgatas notikumu un prieka pilno Kristus augšām celšanos. Tukšie dievnami, tukšais Kristus kaps, viņa te nav. Viņš ir augšām cēlies, viņš ir dzīvs, viņš darbojas caur saviem ļaudīm, viņš vēlās mūsos mājot, viņš vēlās, lai mēs piedzīvojam viņu, viņš vēlās, lai mēs viņu saredzam, viņš vēlās, lai mēs par viņu liecinām, un tas ir tas priecīgākais, priecīgā vēsts, kāda ir mums šajā laikā. Labā vēsts, prieka vēsts. Kristus ir augšām cēlies. Tiešām, lai viņš mūs visus svētī. Āmen.
Tagad veltīsim vēl mirkli lūkšanām par ārkārtas situāciju Latvijā un pasaulē. Es aicinu Janu Jansoni iesākt.
Pāvila vēstule Filipiešiem 4. nodaļa 6. un 7. pants. Nezūdēties nemaz, bet jūsu lūgumu lēnāk zinām Dievu priekšā ar pateicību ikvienā pielūkšanā un lūkšanā, un Dieva miers, kas ir augstāks par visu saprašanu, pasargās jūsu sirds un jūsu domas Kristu Jēzu. Mīļais Debes Tēvs, paldies Tev, ka Tu aicini mūs nest visas nastas un visas lietas, kas ir uz mūsu sirds, Tavā priekšā, un ka Tu gribi par to parūpēties. Ka Tavas sirds jau steidz mums pretī, lai par mums parūpētos, un ka Tu mums gribi dot mieru augstāku par katru saprašanu. Laikam jau nav jēga nemaz mēģināt saprast, kā tas ir. Miers, kas ir augstāks par katru saprašanu. Bet es Tevi lūdzu, lai šajā mirklī Tu izlai savu garu un savu mieru un savu prieku par visiem Latvijas iedzīvotājiem, par katru radio klausītāju, par mani, par mūsu mīļajiem tuviniekiem un ģimenēm. Kungs, lai it īpaši šajā laikā mēs satiktos cieši ar Tevi, lai pēc šiem mēnešiem mūsu dzīves tiktu izmainītas. Mēs būtu ieraudzījuši Tevi jaunā gaismā un varētu doties pasaulē kā svētību ar izmainītām sirdīm. Kungs, Tu redzi tos cilvēkus, kuriem tuvinieki ir saslimuši, Kungs, mums ir pieejama statistika, bet Tev aiz katras statistikas ir vārds un stāsts. Tu redzi katru asaru, Tu redzi katru nopūtu, katras bailes. Kungs, dar šiem cilvēkiem to zinām, tie, kas vēl ir šaubīgi, un stiprina viņu ticību, lai viņi zinātu, ka pat ja reizēm nejūtamies tā, ka pat ja nevienmēr mēs jūtam Tavu klātbūtni, dod mums ticību, ka Tu esi ar mums, un ka Tu mūs pasargāsi, ka Tu par mums parūpēsies, un dod mums iespējas būt par svētību citiem jau tagad, par iedrošinājumu un prieku. Kungs, sargāja ikvienu arī, kas šajā mirklī nevar būt mājās un dodas darbos, lai palīdzētu citiem. Dod viņam drosmi, izturību, labu atpūtu un prieku. Noliek to visu Tavās mīļajās rokās, Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
Mūsu Tēvs debesīs, vēlos pievienoties lūkšanai un pateicos, ka Tu savus ļaudis esi uzturējis visos laikmetos un ka arī tagad Tu nevienu neesi atstājis. Mēs lūdzam par visiem, kas mūs klausās, kas dzīves cīņās varbūt ir paguruši, mudini tos meklēt spēku un mieru pie Tevis, ko varam iegūt lasot Tavu svēto vārdu. Un Kungs dod mums, ka cauri šai vētrai, kas saceļās uz šīs zemes, mēs varētu dzirdēt Tavu balsi, kas saka, es tas esmu, nebīstieties. Un ar šo cerību gaidīt Tavu drīzo parādīšanos debesu padebešos. Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Ar šo arī mūsu šīs dienas raidījums ir izskanējis. Jūs klausījāties Adventistu Vispasaules radio programmu. Mūsu raidījumu dzirdam Latvijas Kristīgajā radio katru sestdienu 8:00 no rīta un raidījumu atkārtojumu dzirdam pirmdienās 10:30 no rīta. Vairāk informācijas par Adventistu draudzēm Latvijā un pasaulē, kā arī mūsu dievkalpojumu tiešraides un ikrīta garīgie lasījumi atrodami mūsu mājaslapā www.adventisti.lv. Ar jums kopā biju es, Dāvis Trubeckojs, un līdz nākamajai reizei.